Արգելիում կնդիրներ, եթերում Մեկնություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Հակոբոս Առաքյալի ընդհանրական թղթի երրորդ գլուխը ըստ հայրաբանական մեկնությունների։ Ընթերցեմ համապատասխան հատվածը. «Եղբայրներին, շատերդ ուսուցանողներ լինելու չձգտեք։ Իմացեք, որ մեծ դատաստան եք ընդունելու, քանի որ բոլորս էլ շատ ենք մեղանչում. Եթե մեկը խոսքով չի մեղանչում, նա կատարյալ մարդ է, ընդունակ սանձահարելու իր ամբողջ մարմինը. Տես, թե ինչպես սանձեր ենք դնում ձիերի բերանը, որ նրանք մեզ հնազանդվեն, և նրանց ամբողջ մարմինը կառավարում ենք. Ահավասիկ և նավերը ինչ հսկա բաներ են, սաստիկ հողմերից քշվում են, բայց մի փոքր ղեկով ուղղվում են որ կողմը, որ նավապետի սիրտն է ուզում. Այսպես է լեզուն մի փոքր անդամ է, բայց մեծամեծ բաներ է բարբարում. Ահա թե մի փոքր կրակ ինչպիսի անտառներ է հրդեհում. Լեզուն էլ կրակ է, մի աշխարհ անիրավության, մեր անդամների մեջ հաստատված լեզուն, որ ապականում է ամբողջ մարմինը և կրակով վառում մեր ամբողջ կյանքը բորբոքված գեհենի կրակով։ Հակոբոս Առաքյալը այս գլխում խոսում է լեզվի մեղքերի մասին։ Ինչպես գիտենք, խոստովանության տեքստում, այսինքն մեր մեղքերի խոստովանությունը, երբ կարդում ենք անմիջապես պատարագից առաջ և արձակում ստանում, այդ ընդհանրական տեքստում մի առանցին գլուխ կա հատկապես լեզվի մեղքերի մասին, որտեղ այդ մեղքերը շատ ծանր են, և այդ մեղքերից զերծ մնալը մի ամբողջ արվեստ է, որը հենց Հակոբոս Առաքյալը անվանում է կատարելություն, ասելով, եթե մեկը խոսքով չի մեղանչում, նա արդեն իսկ կատարյալ մարդ է, ցույց տալով, որ դա գրեթե անհնարին բան է մարդկային կյանքում, չկա մեկը, որ խոսքով չի մեղանչում կամ խոսքով չի սայթաքում։ Իհարկե այդ մեղքերի մեջ կան ակամաները և ներելիները, բայց նաև կամավորները և շատ ծանրները, և լեզվի մեղքերը այնպիսին են, որ կարող են թե այն սխալ օգտագործողին կործանման հասցնել, բայց նաև կարող են կործանման պատճառ դառնալ շատ շատերի համար։ Եվ ամենասկզբում Հակոբոս Առաքյալը մեզ հորդորում է, որ մի ձգտեք ուսուցանողներ լինելու։ Նախորդ գլխում Առաքյալը մեզ սովորեցնում էր, որ հավատքը առանց գործերի մեռած է, որ ամեն ինչ պիտի մեր գործերով ապացուցված լինի։ Եթե չկան այդ գործերը, հավատքի մասին խոսելը ընդհանրապես անիմաստ է։ Եվ այստեղ Առաքյալը մեկ կարևոր շեշտադրում է ևս անում, ասելով, որ ոչ միայն գործերը, այլ նաև մեր խոսքերը պիտի համապատասխանեն մեր հավատքին։ Նախ դա պետք է իրագործված լինի, իսկապես մեր գործերով պիտի ապացուցված լինի, բայց նույնիսկ այդ պարագայում մենք պետք է շատ զգուշորեն մոտենանք խոսքով ուսուցանելուն կամ վարդապետելուն, որտեղ դրա համար աստվածային շնոր է պահանջվում մարդուց, որպեսի մարդը կարողանա իսկապես ուսուցիչ լինել։ Կարող ենք մենք ամեն ինչ ճիշտ ասել, բայց ճիշտ հոգով չասել։ Կարող ենք մենք ամեն ինչ ապրել, բայց փոխանցելու արվեստը չունենալ։ Եվ կարող ենք պարզապես խոսքով մարդուն ճնշելուց, խոսքը ճիշտ չգործադրելուց, ճիշտ շեշտադրումներ չանելուց, մարդուն մենք կարող ենք իսկապես վանել հավատքից և նույնիսկ գայթակղության պատճառ դառնալ։ Դրա համար Առաքյալը ասում է՝ մի ձգտեք ուսուցանողներ լինելու, և ասում է, որ իմացեք, որ ըստ ձեր խոսքերի եք դուք դատվելու, իմացեք, որ մեծ դատաստան եք ընդունելու, քանի որ բոլորս էլ մեղանչում ենք, հատկապես խոսքով ենք մեղանչում։ Եվ օրինակ է բերում ձիերին, որոնց բերանը մենք սանձեր ենք դնում նրանց կառավարելու, և այդ ձիու օրինակը մեզ համար կարևոր օրինակ է, որ մենք պետք է մեր բերանին դնենք սանց, այսինքն պետք է կառավարենք մեր լեզուն։ Ինչպես սանցն է կառավարում ձիուն, այնպես էլ մենք պետք է կարողանանք կառավարել մեր խոսքը, մեր բերանը, որը Աստծուց տրված աստվածային կարողություն է, մարդու խոսքը բարձրագույն կարողությունն է, եւ մենք բանական արարածներ ենք, եւ հատկապես խոսքով է Սատանան մեզ գայթակղեցնում։ Ինքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, Աստծո միածին որդին, կոչվում է նաև բանն Աստված, խոսք Աստված, դրանով շեշտադրելով խոսքի առանձնահատկությունը և կարևորությունը մարդկային կյանքում։ Ամեն բան մարդկային կյանքում խոսքով է սահմանվում, և խոսքը մեր գործերի հագուստն է, մեր գործերի սիմվոլիզմն է, մեր մտքերի հագուստն է խոսքը։ Խոսքով է արտահայտվում ամեն բան, ամեն ինչ մեր կյանքում արտահայտվում է խոսքի սիմվոլիզմով, եւ այդ խոսքը մեզ տված է Աստծո կամքը կատարելու համար, բարիք գործելու համար։ Բայց շատ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ խոսքը մեծ չարիքների պատճառ է դառնում, ինչպես առաքյալն է ասում, այն կրակ է, որ կարող է անտառներ հրդեհել։ Առաքյալը սրանով ուզում է ասել, որ մարդկային խոսքը կարող է դառնալ մեծ չարիքների պատճառ, այն մեր անդամների մեջ հաստատված մի կարևոր զորություն է, բայց կարող է ամբողջովին մեր անդամները ապականել և մեղքով լցնել, եթե մենք չկարողանանք մեր խոսքը ճիշտ գործածել։ Շարունակենք կարդալ. «Գազանների, թռչունների, սողունների ամեն տեսակ, ինչ որ կա ծովի մեջ, հնազանդված է և հնազանդվում է մարդկային բնությանը»։ Բայց մարդկանց լեզուն, այդ չարը, անզսպելին և մահաբեր թույնով լցվածը ոչ ոք չի կարող հնազանդեցնել։ Նրանով օրհնում ենք Տիրոջը և Հորը, և նրանով անիծում ենք մարդկանց, որ ստեղծվեցին աստոնմանությամբ։ Նույն բերանից դուրս են գալիս օրհնություններ և անեծքներ։ Եղբայրներին, պետք չէ, որ այդպես լինի։ Միթե մի աղբյուր նույն ակից քաղցր և դառը ջուր կբխեցնի։ Եղբայրներին, միթե կարելի է, որ թզենին ձիթապտուղ տա կամ որդատուն կթուս, նմանապես աղուտ տեղից քաղցր ջուր չի կարելի ստանալ։ Ահա տեսնում ենք առաքյալը ինչպիսի շեշտադրումներ է անում, ասում է, որ ամեն բան հնազանդեցված է մարդուն, ամեն բան Աստծո կողմից արարված։ Միայն ասում է, որ լեզուն է անհնազանդ, և մարդու համար գերխնդիր է իր իսկ լեզուն իրեն հնազանդեցնել։ Ինչ է նշանակում իրեն հնազանդեցնելը։ Առաքյալը բացում է մեզ համար, տալիս է այդ բանալին, ասում է, նույն բերանով օրհնում ենք Տիրոջը և մեր Աստծուն, և նույնով անիծում ենք մարդկանց և ստեղծվածներին։ Ահա տեսնում ենք, որ լեզուն, որը Աստծո օրհնության, փառաբանության, աղոթքի, աստվածային կամքը իրագործելու կարևորագույն զորություն է, այդ նույն լեզուն մենք շատ հաճախ օգտագործում ենք ճիշտ հակառակ նպատակով, ծառայեցնում ենք Սատանային, երբ այդ լեզուն դարձնում ենք պատճառ հայույանքի, անեծքի, չարախոսությունների և այլն։ Ուրեմն մենք պետք է ուշի ուշով հետևենք մեր լեզվին։ Նախ մեր լեզուն, մեր խոսքը երբեք մեզանից առաջ չպետք է ընկնի։ Այն ինչ որ առումով պետք է լինի իրական հայտարարը և բխումը մեր ներքին իրականության։ Երբեք պետք չէ, որ մենք կեղծավորենք և չափազանցնենք իրականությանը։ Այն մարդուն, որը վկայում է ավելին իր մասին, քան ինքը կա, ուրեմն նախ մեր խոսքերը պետք է իրապես լինեն հետևանք մեր գործերի և ապրումների, և միշտ մեր միտքը, մեր ներքին գործը, մեր ապրումը ներքին պիտի լինի նախորդող խոսքին։ Խոսքերը որոշակի տրամաբանությամբ և որոշակի պատճառով պետք է լինեն հետևանք մեր ներքին իրագործումների։ Այլապես, երբ խոսքը առաջ է ընկնում մարդու մտքից, ապրումից, ներքին զգացողություններից և պատկերացումներից դրանից ավելի սարսափելի բան չկա։ Նախ դա պատճառ է լինում կեղծիքի, պատճառ է լինում մեծախոսության, պատճառ է լինում չափազանցության և այլն։ Բայց բացի դրանից կարևոր է, որ մենք ինքներս մեզ կառավարենք, որտեղ կարող ենք մենք սրտնեղաց լինել, կարող ենք մեկի դեմ ինչ-ինչ պատճառներով բարկացած լինել, ոխ ունենալ և այլն, որոնք վատ բաներ են, և մենք ներքնապես պիտի մաքրվենք դրանցից, մաքրվենք, որպեսի դրանք որևէ կերպով չարտահայտվեն մեր խոսքերի մեջ, բայց ամենասարսափելին այն է, երբ մեր խոսքը դառնում է հետևանք այդ ներքին չար խորուրդների, մտքերի և ապրումների։ Այդ ժամանակ մենք նաև մեղանչում ենք խոսքով, և որի համար մենք պատասխան ենք տալու ստարակյալի խոսքի։ Տեսեք, երբ մենք խոսում ենք մեղքերից ազատագրման մասին, ապաշխարության խորհրդի մասին, մենք ասում ենք, որ այդ խորհուրդը երեք կարևոր մաս ունի։ Նախ մեր ներքին ապրումը, որ մենք պետք է զղջանք և ցավ ապրենք մեր մեղքերի համար Աստծո առաջ, այնուհետև շատ կարևոր է, որ մենք բերանով խոստովանենք, մենք խոստովանում ենք մեր մեղքերը։ Եվ այնուհետև շատ կարևոր է, որ մենք նաև բժշկենք մեր հոգին ապաշխարության գործերով, որ ոչ միայն խոսենք, այլ նաև մեր խոսքը ամրապնդված լինի գործերով։ Մենք տեսնում ենք, որ խոսքը այստեղ կենտրոնական տեղ է զբաղեցնում։ Մենք կարող ենք զգալ Աստծո ներկայությունը, մենք կարող ենք ապրել Աստծո ներկայությունը, բայց նաև շատ կարևոր է, որ դա մենք խոսքով արտահայտենք։ Աստծո ներկայությունը, Աստծո հետ հաղորդակցությունը խոսքով արտահայտելը, դա աղոթքն է, դա արվեստների արվեստն է։ Նորից մենք տեսնում ենք, որ խոսքը կենտրոնական տեղ է զբաղեցնում մարդու կյանքում։ Մենք կարող ենք հավատալ Աստծուն, ունենալ մեր սրտում այդ հավատքի ջերմությունը, բայց շատ կարևոր է, որ մենք բերանով դավանենք և խոսքով սահմանենք մեր հավատքը, մեր ապրումը, որտև եթե չսահմանենք, մեր ապրումների մեջ կարող ենք մոլորվել և ներքնապես շեղվել։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, թե ինչքան կարևոր տեղ է զբաղեցնում խոսքը։ Եվ վերջապես մենք ինչպես իմացանք Աստծո մասին։ Մենք իմացանք այն պատճառով, որ Աստծո խոսքը սերմանվեց մեր մեջ։ Աստված հայտնեց իրեն խոսքով, գրավոր խոսքով, բանավոր խոսքով։ Եվ այդ խոսքի մի ամբողջ ավանդություն կա Սուրբ գրքով, եկեղեցու հայրերի մեկնություններով, նրանց հոգեշունչ գրվածքներով, մի ամբողջ խոսքի ավանդություն և ժառանգություն կա, և ամբողջ հոգևոր կյանքը խարսխված է այս խոսքի սրբազան ավանդության վրա։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ խոսքը կարևորագույն դեր է զբաղեցնում, ինչպես ենք մենք կրթում մեր երեխաներին, անշուշտ խոսքով ենք կրթում, գրավոր և բանավոր խոսքով, ամբողջ մշակույթը, ամբողջ ժառանգությունը, այն ամենը, ինչ որ ունեն ժողովուրդները, ամբողջը մեզ ավանդված է հատկապես խոսքով, այնպես որ խոսքը ինքը կենտրոնական դեր է զբաղեցնում ընդհանրապես մարդկային կյանքում և մարդկային քաղաքակրթության մեջ։ Շարունակենք. «Ձեր մեջ ով է իմաստուն և խելացի, թող նա բարի ընթացքով ցույց տա իմաստությունը և հեզությամբ կատարած իր գործերը»։ Իսկ եթե ձեր սրտերում դառը նախանց ու հակառակություն ունենք, մի պարծեցեք, որ սուտ եք անում ճշմարտությունը։ Այս իմաստությունը իվերուստ չէ իջած, այլ երկրավոր է, մարմնավոր և դիվային, որովհետև ուր հակառակություն և նախանց կա, այնտեղ կա անկարգություն և ամեն չար բան։ Իսկ վերին իմաստությունը նախ սուրբ է և խաղաղարար, հես, բարյացկամ, լի ողորմածությամբ և բարի գործերով, մաքուր խղճմտանքով, առանց կեղծավորության։ Արդարության պտուղը խաղաղությամբ է սերմանվում նրանց համար, ովքեր խաղաղություն են անում։ Այնուհետև Հակոբոս առաքյալը մեզ հորդորում է իմաստուն ընթացքի և ասում է, որ իմաստությամբ և հեզությամբ կատարված գործերն են հենց իմաստության ցուցանիշը, այսինքն դա մեր գործերից պետք է երևա, և դրան հակառակ ասում է, որ դուք չեք կարող ունենալ այդ իմաստությունը, եթե ձեր սրտերում նախանձ և հակառակություն ունեք։ Նախանձը և հակառակությունը ի վերջո կապված են այդ խոսքը իչարս գործածելու հետ, ինչպես որ ամբողջ այս գլխի նախորդ համարներն էին մեզ հորդորում, որ չար խոսքերը, ընդհանրապես խոսքի իչարս գործադրումը գալիս է մեր ներքին ապրումներից, մեր նախանձից, մեր բարկությունից, մեր հակառակությունից, մեր հպարտությունից, այն բոլոր մեղքերից, որոնք ներքնապես ուղղակի կրծում են մեր հոգին և չեն թողում, որ մեր հոգում տիրի և թագավորի աստվածային խաղաղությունը։ Եվ ասում է, որ այդպիսի իրավիճակներից առաջացած ցանկացած արտակուստ թվացյալ իմաստություն, այսինքն ոչ հոգևոր իմաստություն, իմաստություն, որը ներքին հակառակությունից է, որը նախանձից է, և այլ տեսակ ոչ հոգևոր պատճառներից, նա երկնային բնույթ չի կրում։ Այդպիսի իմաստությունը երկրավոր է, երկրահակ է, այն կարող է ապշեցուցիչ թվալ, զարմանալի թվալ, գեղեցիկ մտքեր մենք կարող ենք արտահայտել, շատ տրամաբանական և այլն, բայց այդ ամենը չի գա մեր ներքին խաղաղությունից, այդ ամենը չի բխում Աստծո հետ մեր հաղորդակցությունից, և դրա համար առաքյալը ասում է, որ դա մարմնավոր է և դիվային, որովհետև ասում է, այնտեղ, որտեղ նախանց և հակառակություն կա, այնտեղ ըստ էության ոչ մի հոգևոր պտուղ լինել չի կարող։ Իսկ վերին իմաստությունը, առաքյալը ասում է, սուրբ է և խաղարար, հեզ, բարյացկամ և այլն, այսինքն նրանից բխող պտուղները կամ աստվածային իմաստությունից բխող խոսքը մեծ կարգավորություն է հաստատում այն լսողների սրտում, այն նորոգիչ է, այն մարդկանց սիրտը լսնում է լույսով և խաղաղությամբ, այն ուղղորդում է մարդկանց դեպի կատարյալ աստվածպաշտություն։ Առաքյալը ի վերջո շեշտադրում է, արդարության պտուղը խաղաղությամբ է սերմանվում նրանց համար, ովքեր խաղաղություն են անում։ Այսինքն, այս խաղաղության սերմանումը շատ կարևոր է և արգասաբեր է նրանց համար, որոնց հոգին ոչ միայն պատրաստ է այդ խաղաղությունը ընդունելու համար, այլ ովքեր նաև իրենց գործերում են խաղաղություն հաստատում։ Եվ ինչպես ավետարանն է մեզ ուսուցանում, մեր Տերը լեռան քարոզում ասում է երանի խաղարարներին, այսինքն նրանց, ովքեր ոչ միայն ունեն այդ խաղաղությունը, այլ նաև կարող են տարածել այդ խաղաղությունը, որովհետև նրանք կոչվելու են Աստծո որդիներ։ Ահա այս աստվածային խաղաղությունից բխող խոսքն է, որ մեծ հոգեղեն կարգավորում է հաստատում մարդկանց սրտերում։ Շատ քիչ խոսքը, նույնիսկ մեկ բառը, բայց իսկապես խաղաղությամբ ասված բառը շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ նախորդ գրքում առաքյալը մեզ ուսուցանեց, որ մեր խոսքերը և գործերը, այսինքն մեր հավատքը և գործերը պիտի համապատասխանեն։ Այս գլխում առաքյալը ասում է, որ երրորդ կարևոր բանը կա, ոչ միայն հավատքը, այսինքն մեր ներքին ապրումը Աստծուն ընդունելը, և ոչ միայն դրա գործերը, այլ նաև մեր խոսքերը պիտի լինեն ներդաշնակության մեջ։ Ահա այս երեքը, հավատքը, խոսքը և գործը միասին, միասնաբար կազմում են այն երեք գագաթները, որոնք հավասարակշռության մեջ են պահում ամբողջ մարդկային կյանք։ Ընդհանրապես պետք է ասել, որ եկեղեցու հայրերը ունեն բազմաթիվ գրվածքներ այս կապակցությամբ և ուսուցանում են մեզ, թե ինչպես պետք է հեռու մնալ տարբեր տեսակի լեզվի մեղքերից։ Մարդիկ շատ հաճախ ուշադրություն չեն դարձնում և համարում են, որ դրանք փոքրիկ և չնչին մեղքեր են։ Ինչ եղավ, որ մեկի մասին մի փոքրինչ բամբասեցի կամ չարախոսեցի, անցավ գնաց։ Եվ ընդհակառակը ծանր մեղքեր են համարում գործնականում գործված ինչ-որ մեղքեր, ինչպիսիք են սպանությունը կամ այլ տեսակի ծանր մեղքեր, մարդում ֆիզիկական ինչ-որ վնաս հասցնելը։ Միշտերը մենք տեսնում ենք, որ Տերը դրանք գրեթե հավասար է համարում, հենց լեռան քարոզում, ասում եմ, որ եթե եղբորը տանվանեցիր հիմար, որը շատ հաճախ մենք լեզվի մեջ կրկնում ենք, արդեն պարտական ես գեհենի, նայեցիր աչքով ցանկացար, ուրեմն արդեն շնացար քո սրտում, և Տերը գրեթե հավասարեցնում է այս մեղքերը, գրեթե տարբերություն չի դնում, որովհետև իրականության մեջ այդ ցանկանալը կամ խոսքով ասելը արդեն բխում է մեր սրտից, մեր ներքին բարկությունից կամ մեր ներքին բղջախոհությունից։ Ուրեմն, եթե մեր ներսը ապականված է, դա ամենասարսափելի բանն է։ Ամենասարսափելի բանը ներքին ապականությունն է, որտեղ արտաքին գործերը, ի վերջո խոսքը, գործը հետևանք են այդ ներքին ապականության։ Եվ մենք տեսնենք, որ առաքյալը հորդորում է մեզ նախ մեր սիրտը մաքրել, արմատը վերացնել, որպեսի մեր լեզուն չդառնա խոսնակը մեր ներքին ապականության, այլ դառնա խոսնակը մեր ներքին սրբության։ Եվ մարդիկ, ինչպես արդեն ասացի, ուշադրություն չեն դարձնում, օրինակ համարում են, որ բամբասանքը այսպես թեթևակի մի մեղք է, մի բան, մեկի մասին մի բան ասեցինք կամ թեթևակի չարախոսեցինք, սա այնքան էլ մեծ մեղք չէ, այս բոլորը շատ ծանր մեղքեր են, և դրա համար են դրանք զետեղված հենց խոստովանության այդ բնագրում, որ մենք ամեն կիրակի եկեղեցում արտասանում ենք, և մեր ամեն մի խոսքի համար մենք Աստծո առաջ պատասխանատու ենք լինելու, ամեն մի խոսքի համար, ամեն մի բան, որ մեզանից դուրս է եկել, նա ոչ միայն մեզ է վնասում, այլ նաև վնասում է ուրիշներին, խոսքը կարող է շատ մեծ վնասներ հասցնել ուրիշներին, և մեր մեղքը չափվելու է նաև ուրիշներին հասցրած վնասով, այդ վնասը կարող այսօր չլինել, կարող է վաղը լինել, մարդիկ կան, որ այնպիսի խոսքի ապականություն են սերմանում, արդեն գրավոր խոսքով, որ դարերով են այդ խոսքերը վնասում մարդկանց հոգիները։ Ուրեմն վերջին դատաստանին նրանց առջև դրնելու են բոլոր այն խեղված և կործանված ճակատագրերը, որոնք այդ խոսքի պատճառով կրել են այդպիսի վնասներ, ենթարկվել են այդպիսի վնասների, և մարդը պատասխան է տալու բոլոր գործած վնասների համար։ Ուրեմն զգուշ լինենք նրանից, ինչ որ մեզանից դուրս է գալիս, որտեղ երբ դուրս եկավ մեզանից, մենք այլևս չենք կարող իրեն ենթարկեցնել, այն գործելու է իր ապականությունը, միգուցե մի օր, միգուցե օրեր, միգուցե տարիներ և միգուցե դարեր, և այդ ամենի համար մենք պատասխան ենք տալու։ Ուրեմն անսանք առաքյալին և փորձենք, սիրելի ունկնդիրներ, իսկապես սանձել մեր լեզուները, չափ դնել մեր լեզվին, չչարախոսել շարունակ, ամեն ինչից ինչից պատահի, անընդհատ խոսքով չարտահայտենք մեր ներքին անհավատությունը և անվստահությունը, այն ամենի հանդեպ, ինչ որ մեզանում կատարվում է, չչարախոսենք ակնհայտ բարի բաները, որոնք նույնպես շատ հաճախ մենք անում ենք, օրինակ, ասենք մենք փորձում ենք այդ կերպ արտահայտել մեր վերաբերմունքը կամ անվստահությունը պետության նկատմամբ, և ակնհայտ բարի բաները սկսում ենք չարախոսել, այն ինչ որ կատարվում է այսօր ինտերնետային տարածքում, միանգամայն անընդունելի է, կապված վերջերս տեղի ունեցած իրադարձությունների հետ, երբ վնասազերծվեց խումբը, որի մոտ հայտնաբերվել էին այդքան զենք զինամթերք, լավ, այդքան զենք ու զինամթերք է հայտնաբերվել, բայց ակնհայտ այդ մեր անվստահությունը իշխանությունների նկատմամբ մենք վերածում ենք մի սարսափելի սանձարձակության և չարախոսության, այդպես չի կարելի, ասում ենք չապացուցված բաներ, իբրև թե ապացուցված 100%-անոց և այլն, մենք անհավատ ենք, ուզում ենք այդ անհավատությունը ուրիշների մեջ էլ սրսկել, և անպայման շուրջ բոլորը տարածել կեղծիկ և անվստահություն սեփական իշխանությունների նկատմամբ։ Ես չեմ ասում, որ իշխանությունները անսխալական են, իհարկե սխալական են, և շատ ահավոր արատավոր երևույթներ կա, որ պետք է արմատախիլ անել, բայց չի կարելի ակնհայտ բանը դնել այդպիսի կասկածանքի տակ, եթե նույնիսկ կասկածներ ունենք, մի քիչ պիտի մեր լեզուն սանձենք, մի քիչ պիտի կառավարենք մեր լեզուն, սպասենք ելքը, տեսնենք դատը, դատաստանը, ամեն ինչը ինչպես է տեղ հասնում, նոր եթե կտեսնենք, որ իսկապես անիրավություն կա, բարձրաձայնենք, ոչ ոք չի ասում կեղծիքի առջև լռել, թեպետ երբեմն լրել իմաստություն է, եթե մենք չենք կարող այդ կեղծիքը հաղթահարել եւ խոսքով էլ ավելի մեծ գայթակղություն ենք ստեղծում, բայց ուրشادիր լինենք, ինչ ենք խոսում եւ ինչ ենք ասում։ Անընդհատ երկիրը երկիր չէ, սա էս չէ, սա այն չէ, մենք այդ անհավատությունը, այդ կասկածանքը, այդ ամենը սերմանում ենք մեր երեխաների մեջ, մեր սերունդների մեջ։ Լավ, շատ ավելի դժվար պայմաններում են մեր հայրերը ապրել եւ ավանդել մեզ այդ ամենը, շատ ավելի դժվար պայմաններում են նրանք կարողացել պահպանել հավատքի լույսը, փոխանցել մեզ։ Մենք ինչ ենք այսօր ավելացնում դրա վրա։ Մենք արդյոք հավատքի ուժ ենք ավելացնում դրա վրա, թե ավելի շատ անհուսություն եւ անհավատություն ենք սերմանում մեր սերունդների մեջ, անվստահություն սեփական երկրի նկատմամբ։ Մի քիչ զգուշ լինենք եւ այն, ինչ որ մենք խոսքով ասում ենք, նամանավանդ գիտեք, հիմա էլ այսպես բամբասանքի արդեն լրիվ պաշտոնական տարածք կա Facebook-յան եւ տարբեր տեսակի այլ բամբասանքային տարածքներ, որտեղ կարող է ամեն մարդ իր բամբասանքները եւ զառանցանքները ի ցույց դնել։ Զգուշ լինենք, որովհետեւ մենք իսկապես այդ ամենի համար պատասխան ենք տալու Աստծո առաջ եւ աններելի մեղքերի ոլորտ չմտնենք։ Հավատացեք, որ անհուսության եւ անհավատության սերմանումը կարելի է դասել ամենածանր մեղքերի շարքը։ Դա մարդասպանությունից էլ ծանր մեղք է, որտեղ մենք մարդկանց հավատքն ենք սպանում։ Պետք է զգուշ լինել։ Այժմ անդրադառնանք ունկդիրների կողմից մեզ ուղղված հարցերին։ Ինչ է նշանակում աղոթել թշնամիների համար, ինչպես աղոթել նրանց համար, երբ հոգին եւ մարմինն են սպանում, եւ ինչպես է հնարավոր աղոթել այն ազգերի համար, որոնք թշնամություն են տածում մեր նկատմամբ։ Սուրբ Գիրքը մեզ ուսուցանում է ոչ միայն աղոթել, այլ նաեւ նույնիսկ թշնամիներին սիրել։ Աղոթել կամ թշնամիներին սիրել չի նշանակում նրանց գլխի վրա դնել եւ մանտալ ու մոռանալ, որ նրանք մեր թշնամիներն են։ Պետք է հիշել, որ նրանք մեր թշնամիներն են եւ նրանք պատրաստ են մեր նկատմամբ թշնամություն անել։ Բայց մյուս կողմից շատ կարեւոր է այդ թշնամու նկատմամբ հարգանք ունենալը, այդ թշնամուն գնահատելը, լավ հասկանալը իրեն, ոչ թե կույր թշնամություն անել։ Կույր թշնամությունը կարող է մեզ մոլորեցնել։ Մենք կարող ենք երբեք չգտնել որևէ տեսակի եզր ավելի մեծ թշնամությունները կանխելու համար։ Դրա համար աղոթելը, թշնամուն սիրելը դա իմաստություն է։ Երբ ասում ենք սիրել, անշուշտ մենք թշնամուն չենք կարող սիրել այնպես, ինչպես մեր երեխաներին ենք սիրում, մեր եղբայրներին ենք սիրում, մեր մերձավորներին ենք սիրում, բայց սիրո շատ տարատեսակներ կան։ Օրինակ հարգանքը ինքը նույնպես սիրո մի տեսակ է, լսելը սիրո տեսակ է, տեսնելը սիրո տեսակ է։ Ուրեմն այս խոսքերը, աղոթել կամ սիրել թշնամիներին, մեզ հորդորում են առավել իմաստուն լինել, առավել տեսնող լինել, առավել լսող լինել, առավել լայնախոհ լինել եւ ուրشادիր լինել։ Սա չի նշանակում, որ մենք ամեն ինչ պիտի բացենք այդ թշնամիների առաջ կամ իրենց մի այնպիսի պատվի արժանացնենք, որին իրենք արժանի չեն, բայց նաև պետք է թշնամու մեջ էլ տեսնել արժանապատվությունը եւ պետք է կարդալ նաև թշնամու մտքերը։ Այդ ժամանակ մենք անշուշտ շատ սխալներից կխուսափենք, հատկապես այն սխալներից, որոնք գալիս են կույր ատելությունից։ Կույր ատելությունը լավ բան չէ, այն երբեք մեզ չի ուժեղացնում եւ չի հզորացնում, այն չի բխում երբեք մեր արիությունից։ Մենք պետք է ներքին հավատք ունենանք, մեծ վստահություն ունենանք Աստծո վրա եւ Աստծուց մեզ տրված ուժերի վրա, խիզախության վրա, բայց նաեւ պետք է կարողանանք դիմացինին ճիշտ գնահատել։ Դա մեր պայքարը ավելի կուժեղացնի։ Երեմիա մարգարեն գրում է դեռ որովայնում քեզ չստեղծած ես գիտեի քեզ, այսինքն մինչև մարդկանց ծնվել այս նյութական աշխարհում նրանց հոգիները գոյություն են ունեցել, ապրել են հոգևոր կամ երկնային աշխարհում, ոչ, գոյություն չեն ունեցել, եւ այստեղ վերամարմնավորման կամ հոգիների նախագոյության մասին ոչ մի խոսք չկա։ Պարզապես Աստված ըստ իր ամենատեսության քանի որ նրա տեսողությունը ժամանակից դուրս է եւ մեր տեսողության նման չէ, ինքը տեսնում է իրեր, այսինքն մենք չպետք է մտածենք, որ Աստված մեր նման էակ է։ Բայց նորից ու նորից շատ հաճախ են ունկնդիրները այս հարցը տալիս, երևում է սա շատ տանջալից մի հարց է մեր ունկնդիրների համար, թե ինչպես է Աստված տեսնում եւ արդյոք դա չի հակասում արարչության ազատության այդ սկզբունքին։ Ոչ, չի հակասում։ Աստված տեսնելով ոչ մի ձևով չի սահմանափակում մեր ազատությունը։ Ինչպես որևէ ինչ-որ մի գիտնական կարող է կանխատեսել իրերի ելքը ըստ օրինաչափությունների կամ ըստ Աստծուց բացված ու տրված լուսավորության և տեսողության, բայց դա երբեք չի սահմանափակում այդ իրերի ընթացքը։ Դրա լավագույն օրինակը Աբրահամի և Աստծո միջև խոսակցություններ Երիքովի կործանման վերաբերյալ, կամ ինչպես Մովսես մարգարեն խնդրեց Աստծուց, որ արդեն որոշել էր ժողովրդին կործանել և նոր ժողովրդ իր համար ստեղծել, Աստված լսեց Մովսես մարգարեին, այսինքն որևէ բան կանխորոշված չէ։ Այնպես որ մարդը ունի մեծ մասնակցություն, լիապես ազատ մասնակցություն Աստվածային արարչագործության մեջ, պարզապես մենք պետք է հասկանանք, որ Աստծո տեսողությունը տարբերվում է մեր մարդկային ժամանակավոր տեսողությունից։ Ինչպես հասկանալ հին կտակարանի հետևյալ գրվածքը՝ Եհովայի հոգին հեռացավ Սավուղից և Եհովայից մի չար ոգի սկսեց ահաբեկել նրան։ Ինչպես է հնարավոր, որ Աստուց չար ոգի ահաբեկի մարդուն։ Նախ պետք է ասեմ, որ այս թարգմանությունը, որ վկայակոչվում է այստեղ, այնքան էլ ստույգ չէ ինձ համար, որովհետև մեր բնագրերում Եհովա բառ գոյություն չունի։ Ես եմ, որ է, և երբեք գրափարյան բնագրում Եհովա բառ չի օգտագործվում։ Այնպես որ սա այլ թարգմանությունից է վկայակոչում, պետք է հասկանանք ինչ թարգմանությունից է։ Իսկ ինչ վերաբերում է գրվածքին, երբ Աստծո հոգին հեռանում է որևէ մեկից, ասում է Աստված իր հոգին վերցրեց Սավուղի վրայից, այդտեղ դատարկ մնալ չի կարող։ Եհովայից ասվածը այստեղ նկատի ունի, որ Աստծո թույլ տվությամբ, այսինքն ոչ թե այդ չար հոգին Աստծունն էր, այլ Աստծո թույլ տվությամբ այդ չար հոգին սկսեց նրան տանջել, ինչպես որ մենք տեսնում ենք հոբի տանջանքների դեպքում, այսինքն թույլ է տրվում, որ հոբը որոշակի ձևով, որոշակի ժամանակահատվածում փորձվի չարից նրա հավատքի մեծությունը փաստելու համար, այսինքն Աստված թույլ է տալիս, և ոչ թե չարությունը մենք այստեղ պետք է վերագրենք Աստծուն, բայց նաև չմոռանանք, որ հենց ինքը չարը, Սատանան, Աստծո ստեղծագործությունն է և իր բնույթով հրեշտակային հոգի է, չարը որպես կամային վիճակ է, այսինքն հայրերը ասում են չարը ոչ թե բնություն է, այլ կամք է, այսինքն վիճակ է դրսևորված ընդդեմ Աստծո, այսինքն մենք չմոռանանք, որ նրանք հրեշտակային բնություններ են Աստծո կողմից արարված, բայց Աստված երբեք պատճառ չէ չարիքի։ Հայտնի է, որ Քրիստոսն իր աշակերտներին ուղարկեց Աստծո խոսքը տարածելու աշխարհով մեկ։ Երբ աշակերտներից մեկը քարոզում էր մի տեղում, մյուսները այդ տեղում այլևս քարոզություն չէին կատարում։ Թադեոս և Բարթոլոմեոս առաքյալների միջոցով մենք դարձանք հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներ, իսկ ռուս ուղափար եկեղեցին ստեղծվեց այլ առաքյալների քարոշչության հետևանքով, և կաթոլիկ եկեղեցին նույնպես։ Կարելի է այստեղից ենթադրություն անել, որ ամեն ազգի համար Աստված հաստատեց իրենց համապատասխան եկեղեցի և դավանանք, և կարիք չկա, որպեսի մեկը մյուսին փորձեն փոխել կամ մեր եկեղեցու միակ ու ճշմարիտ լինելու մեջ համոզենք։ Այո, ամբողջ աշխարհով մեկ առաքյալները քարոզեցին, երբեմն մեկական երկրում քարոզեց կամ մի ամբողջ տարածաշրջանում, երբեմն մի քանի առաքյալներ միաժամանակ մի տեղում քարոզեցին, այդպես հաստատվեցին այսպես կոչված առաքելական աթոռները, և այդ առաքելական աթոռները տարածվում էին առանցին շրջանի կամ երկրի կամ երկրների կամ նույնիսկ կայսրությունների վրա, և ի վերջո, երբ այդտեղ հաստատվեցին եկեղեցիները, և այնուհետև ամբողջ պետություններ դարձան քրիստոնյա իրենց պատրիարքական կամ կաթողիկոսական աթոռներով, եպիսկոպոսական դրվածքներով, ընդհանուր եկեղեցու մոտեցումը դարերով եղել է այսպիսին, որ կրկնակի առաքելական քարոշչություն այլևս չծավալվի դրանից հետո, այսինքն մի եկեղեցին այլևս չէր ուսուցանում կամ քարոզում մյուս եկեղեցու տարածքում կամ այսպես կոչված միասնական համոզվածությամբ և պայմանավորվածությամբ արգելվեց հոգեգողությունը, այսպես կոչված հոգևորսությունը, և չէր կարելի գնալ մեկ այլ եկեղեցու տարածքում զբաղվել հոգևորսությամբ։ Բայց դա հետագա դարերում խախտվեց, որտև երբ ի հայտ եկան եկեղեցիների միջև պարակտումներ, այսինքն եկեղեցիները սկսեցին այս կամ այն կերպ իրար չճանաչել կամ չընդունել դիմացինի դավանությունը, նրանք սկսեցին իրենց այսպես կոչված հավատքի ճշմարտությունը գնալ և ուրիշների մեջ սերմանել, և ամբողջ աշխարհում և հիմա հատկապես լայնորեն տարածում է գտել հոգևորսությունը, երբ մի եկեղեցի մյուս եկեղեցու տարածքում զբաղվում է մարդկանց դեպի իր եկեղեցին քաշելով, որը անշուշտ լավ բան չէ։ Ես չեմ խոսում աղանդավորների մասին, որոնք ընդհանրապես այդպիսի գործունեությամբ են զբաղված, և հիմնական նրանց նպատակը հոգևորսությունն ու հոգեգողությունն է առաքելական եկեղեցիներից։ Չեմ ասում, որտեղ ունգնդրի հարցը դրա մասին չէր, մենք նրանց եկեղեցի համարել չենք կարող։ Հաջորդ հարցը. Որոշ եկեղեցիներում, երբ քահանան ժամերգության ժամանակ տեղում չի լինում, սարգավակն ու դպիրներն են կատարում այն, սակայն երբեմն քահանայի ընթերցվածներն ու աղոթքները կարդում են, իսկ երբեմն բաց են թողնում։ Արդյոք ընդունված ինչ-որ կարգ կա քահանայի բացակայության ժամանակ ժամերգություն կատարելու վերաբերյալ։ Քահանական աղոթքները չեն կարող դպիրները և սարկավակները ասել, ընդհանրապես այդպիսի ընդունված կարգ չկա քահանայի բացակայության ժամանակ ժամերգություն անել, հաստատագրված այդպիսի կարգ չկա, բայց անշուշտ որևէ մեկը չի խանգարում, եթե համապատասխան օրհնություն են ստացել եկեղեցու այդ սպասավորները, գոնե շարականները և քարոզները կարդալու, բայց ընդհանրապես ես պետք է ասեմ, որ ժամերգությունը ենթադրում է անպայման քահանայի ներկայությունը և ժամերգության կարևորագույն մասը հենց քահանայի կողմից ասվող աղոթքներն են, առանց այդ աղոթքների ժամերգությունը կարող ենք ասել, որ շատ թերի կատարված կլինի։ Շնորհակալություն հարցերի համար, հիշեցնում եմ ձեզ, որ եթերում մեկնություն հաղորդաշարն էր, և ձեր ուշադրությանը ներկայացրեցինք Հակոբոս Առաքյալի ընդհանրական թղթի երրորդ գլուխը ըստ հայրաբանական մեկնությունների։ Հիշեցնում եմ ձեզ, որ հաղորդման կրկնությանը կարող եք հետևել VEM ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայքով vem.am հասցեով։ Մնացեք խաղաղությամբ և Տերն ընդ ձեզ։
Ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։